Azkenero bezalaxe komunikazio kontuei heltzeko tartea iritsi zaigu zebrabidean, eta gure hiru kolaboratzaileetako bat agurtu behar dugu, telefonaren bestaldean pres daukagulako Berriako kazetari Urtzi Urkizu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Urtzi. Joan den astera jo eta Euskal Telebistako berandu baino lehen saioa hitz egin behar diguzu hasteko, Urtzi, Fermin Etxegoienek Josebe Iturriotzi elkarrizketa egin zion saio horretan, eta neuk ikusterik izan ez badut ere badakit sare sozialetan saltza eragin zuela programak, eta horrez gain Berriako Telebista kritikariek ere hartu dute gaia izpide euren zutabeetan, Urtzi.
Bai, bai, eta gainera badirudi Etxegoienek irakurri dutela kritika horiek, Twitterren erantzun die, bai Aritzi eta bai Leireri. Bueno, horre gauza asko aipa daitezke elkarrizketa horren inguruan, desgarria izan zen, eta feminismo kontutik, ikuspuntutik, baita ere, bueno, Aritzi esan zen atzo feminismoa maite dut izan buruan, eta bai, nik uste feminismo ikuspuntu alde batetik entzutea Iturriok oso interesgarria dela, baina hemen pixkat nola komunikazio izan izan garen, harrikan izurut nahi konutu gaia pokokoa Leire Palazuzek gau zutabean nahi patzen zuen zerbaitetan. Hau da, elkarrezketa zaila, elkarrezketa zailo modakoetan gaur egun nola bihurtzen den kazetaria albizteren protagonista. Hori dela moda, ez zuten duela Leirek, eta garai batzeko aurkezlearen figura indala. Bereak nola epatzen du pixkat, itzezit, esaten du, ba, elkarrezketa zaila zaioari iztelo propio eman dizaileko galderen aferaketa sofetibarekin, bere gorpuruz presentziarekin, eta hitz egiten duenean, erabiltzen duen musiki bat dipertzarekin bakarrik, baina elkarrezketaren azemanean aurkezlea interpelatua sentitzen denean, ez zegoinekin gertatu bezala, aurkezle posizioa diluditzen da, eta biak bilatzen dira, bilatzen dira pertsonaia. Eta hori zera gertatzen ari dena, elkarrezketa zailak ari dira pertsonaia bihurtzen, eta oso adierazgarria da Euskal Herrin bakarrik, kasu honetan Fermin Etxegoienekin. Ba, Bertin Osbornekin gertatzen ari dena Madril aldean, Espainia aldean. Oen txigakurri dut, Radio Televisión Españolako administrazio kontseiluak, horre alde politikoa eta dela ordezkatuta, ingo dutela bilera merezi berezitzat bihar erabakitzeko saiorekin egingo duten, eta Bertin Osborne bera ditu da, ba, kate pribaturen batean edo bestean azaltzen, ba, ze kontu dauden saioaren jarraipenarekin, jarraipenarekin dituen eskaintzak beste kateetan. Bueno, Etxegoien horrea ez da iristen, baina sentsazioa daukat azkeneko asteetan asko hitz egiten dela saioan, Etxegoienen saioa gonbidatu Espainia. Bihar demagun izango dira Jakoba Errekondo eta Bakartxo Tejeria, eta zakit zagartatuko dan gero, baina nintzen dako tazik, azken aldian ere, iturriozen elkarrezketan behintzat, asko aipatzen zen, izan zuen jokabideak, Etxegoienek, nola galditu zen Etxegoien, amaieran esan zizionakin, bueno, hortxe, eta Leire Palazuzek aipatzen du zutabean ere, ez dela realitate ukituko zerbait ikusi zutela, eta badirudi Etxegoieneko aitortzen duela, esan baitu Twitterren erantzun diola, bai ez, zela realitate edo realitzi ukitu hori badagola, saioan, eta hori onartu hartu dugu. Pertsonaia dagola, elkarrizketa zaile kazetari orde, hori dagola. Nekane zure kasua ez da, eh?
Ez, ez da nire kasua, zalantzarik ez.
Ondo da. Ba, bueno, telebista beste zerra.
Bueno, beraz ikusi beharko da, ezta? Akaso elkarrizketatzaile estilo edo perfil hori nolabait, bueno, mai gainean dagoena, iritzi iturri bihurtu dena eta eztabaidarako ere eman duena, ikusi beharko da zenolako bidea egiten duen honek eta aipatzen zenuen beste aktorearen kasuan ere Bertin Osborneren saioarekin eta postuarekin zer gertatzen den ere. Baina akaso gertuxeagoko gaiei helduko diegu, telebistatik irratietara salto egingo dugu bi berri aipatzeko, batetik gure sareko parte den Xorroxine irratiak 35 urte betetzen dituela urten emisioi ekin zienetik, eta larun batean ospakizunak badituztela horrekin lotuta, eta larun bata eta Arrosa sareko irratiak aipatuta, ezin alde batera utzi, Arrosa sareko jardunaldiak ere egin behar ditugula aurten Gasteizena izango direnak, eta horiek ere larun batean izango direla urtzi.
Aztiko beha Arrosatik?
Nahi duzu bezala.
Ba, bueno, Arrosatik eta Palazio zer ginen aipatzen, eta Palazio zer egongo da jardunaldien adibidez, irratien etorkizun iburu zitzeitzen, Gorka Julio, Zala Joseko kidea, eta Kikio Betbeder, Euskal Irratietako ardura dena ekin batera. Baina ez da izango main inguru bakarra, Arrosako jardunaldietan gazte izan, datorren aron batean egun osoz, ba, izango dira bidez irrati antzeziko talerrak, ba, Galder Perezekin eta Maika Entzirekin, emakumeak irrati eta talerra ere egin dute, eta Xabier Nabiera dezuko unibertsitateko irakasleak ere honako galderari erantzungo dio. Ergatik jarraitzen dugu irratiok, irrati ginen bidez soilik emitituko bagenu bezala zeintzeko. Hor, interneteko kontuak eta izango dira, eta arratsaldean irratsaio bat elkarrekin elkarlanean ingo dute ba, bertaratzen direnek, zazpitan entzun alko dana Arrosa sareko irratietan, eta, bueno, pixka bat ere Jon Aranburu esan zianez, hariko dira egiten egunean zehar, gaio eran mangarrietara egokitzea nola funtzezkoa dan, ba, pixka bat beha aplikazioaren bat, edo zer nolako aplikazioa genei duten egiteko, ba, hainbat Arrosako teknikariekin, eta egia zen, oso interesgarri izango da urrengo ia eta esan, ea olako aplikazio bat sortzen den, arrozaren zaz, ez da?
Bai, izan ditzala nola baita emaitza praktikoak, jardunaldietan hitz egiten dene guztiak, eta aipatzen zenuen eran egitarau betea dugula, irratien bueltan arituko garela, herrizaerako irratien bueltan, baina gai eta darre asko ukituko ditugula, eta hemendik ere deia egingo dugu larun batean Gasteiza animatzeko, naiz eta ez den irratien bueltako zita bakarra izango.
Hori da, eta gaina amaitzeko musika, Gasteizko Gasteizian, Pekita Agustin Alkaten kontzertuekin bukatuko dute. Nekane?
Bai, utzi, entzuten dizugu, zogur dire bai.
Bai, ondo da, ba, oain me irutzen mazaitu Xorroxine pasako beha.
Aha.
Ba, Xorroxine irratiak, ogoz da mazurte, lagun batean betu ditu, zuke ipatu duzen bezala, eta komentatu behar dugu nola errati hau erratu nazizun ibilbidea, eta gero elizondon eta lezakan fikatu da dituen estudietatik ere seinale emititzen dut, eta baitula hiru irrati Elizondon, beran eta lezakan. Baina diru kontuak ez dira erraxak komunikabide txikientzat, Xorroxin irratiaren zatera ez, eta badira hiru urte Xorroxin irratiko langileak enplegu erregulazio espedientean daudela, lan erregulazio txostenean, zazpi langile daude soldatapean laguldan aldiosoarekin eta irumurrizuarekin eta haientzat ba egoera eta xamurra eta horregatik aritzen dira pixka bat kanpainaetan, laguntzaile kanpaina bat martxan jarri zuten eta badaude herritan asko laguntzen zuten dake urtean 50 € jartzen eta gero ere aipatu dezakegu ba bereki gailu mugikorretarako ba, satelitetarako eta ba, aplikazio bat sortu dutela, eta, bueno, usuko dugu, entzungo dugu, hobe esan da, Xorroxinek urrengo urteetan zer eskaintzen digun, eta ea arazo ekonomiko gutxiarekin, baina beste goita mozturte egiten dituzten Nafarroan.
Hala izan da dira bai aipatzen duzun eran 35 urte zelako berriketa eta arazoak arazo horregon arren indartsu daudelako xorroxin irratiko lagunak zalantzarik gabe. Telebistara itzuliko gara berriz ere, kasu honetan telebista kate Espainiarreko telesail berri baten ingurukoak aipatu behar dizkiguzulako eta gaiari dagokionez, telesaileko gaiari dagokionez, ba paperezko euskarri batean oinarritzen dela esan dezakegu, 1960ko hamarkada garaian krimen odoltsuez eta informatzen aritzen zen Elkaso paperezkoaren inguruko telesaila dela urtzi.
Bai, 60ko hamarkadan dago girotuta telesaila Elkaso izenburu horrekin. Baina bueno, aipatu behar dugu astekaria hau Espainiako astekari hau sortu zutela 1952an frankismoko bueno, hor urte gogorretan, hor zentsura handia zegoenean eta haiek ere bueno, saiatzen ziren zentsura modu batean edo bestean aurrea egiten, baina historia da oso sentsazionalista zala eta krimen, bai, krimenen inguruko ikerketak eta olako azal, ba, bueno, ez dakit sekulako egiten zituztela, eta, bueno, irantzuen 87. Urtera zen, gero 80. Markadan dut uste batzutan imprimitu zen, jarrak azago zinadokin, baina oain ikusi dute ematen zula telesail baterako, Fernando Pinan Korbo aktoreak izan zuen ideia sortzeko, eta bai, atzo ikusi genuen lehenengo atala, eta, bueno, nahiko gustora ikusten da, gauza batzuk, erabat oso patxak dira, baina hori frankismoko ba oso adierazle dira, eta, bueno, pixkat ikusten da nola zan garaiura, eta bueno, nahi gogoa gelitu zait egia zen, atal gehiago ikusteko, eta ea zenbaten duen, neko, bueno, ez dakite aktore taldea txukun xamarra da, Iñaki Mercero da zuzendaria, Antonio Mercero Nazarteko zinemaldiaren semea, eta produktora egiten duena plano da, horrek egiten ditu, efektu guztan ditu horrek egiten ditu en principe eta allia abajo. Eta guztu, nahiko arrakasta daukaten.
Garaian ongi kokatutako telesaila beraz eta trama ere interesgarri kontatzen duen lehen atala. Gustatu baldin bazaizu ea datorrenak ere bide beretik joaten diren eta aurrez ere aipatu izan dugun gai bat amaitze aldera prentsaren trantsizio digitalaren ingurukoa hemen kontatu izan dugu berrian elkarrizketa sorta abian duzuela horren inguruan eta kasu honetan zeuk egindako bat aipatu behar dibuzu The Washington Post egunkariko zuzendariarekin egontzarelako urtzi.
Webgunearen zuzendariarekin. Bai, Emilio García Ruiz, edula batzuk etorri zen Hueskara, bueno, etorri, joan zen Hueskako kongresu batera, kazetaritza digitalaren inguruan, eta, bueno, aukera izan genuen ama bi Emilio minutuz, berakien telefonot zeiteko, gaztelania primaren niten du, eta, bueno, kontatu zizugun hainbat kontu Washington Posten inguruan, nola adibidez, egunkariaren bisitak digitalera 1980 zeharka iristen zaizkien, hau da, jendea ja azal egunkariaren webgune nagusira zuzenean asko gutxi joaten den, eta ba, bueno, Facebooketik, Googleetik eta beste toki batzuetatik asko iristen zaien, eta bueno, ba, behaien baliabidek ere sekulakoak dira, adibidez, adibide bat emango ditut, redakzioan dauzkate integratuta 60 ingeniari informatiko. Ez da gutxi, ez da?
Ez, dezente dela dirudi horrela esan da.
Bai, bai, eta, bueno, pues, kontua da, egunkari hau erosizula Jeff Bezosek, 2013an, Amazoneko jabeak, eta, bueno, azkeneko urtean ere, sekulako gorakai izan dute interneten bizitetan, 175 inguru eta ba, egun bakoitzean 10 milioi bizitari inguru izaten dituzte, baina hala ere esan zian paperetik izaten zuela sarrera gehien eta gero gainera amaieran bizitar izaten ziana. Ez dago lagarri, etorkizunean behatre ez dago lagarri, zen izango da ba, eredu ekonomikoa internetetik bizializateko. Beraz, Washington Posteko webuneko buruak ez baldin badaki, ba, ba, hau zala, eta?
Geuk ere ez dugu deskubrituko akaso urtzi.
Hoxe, ba, hoxe kontuak, ez dakite betzeri aipadezak egun, zu oain azte zantun zer, izango aldez zebra bidea.
Bueno, tartetxo bat hartuko dugu, aurreratuko dugu, jai egunak diren horieke jai hartuko ditugulako, bazko astean erredakzio lanean arituko garelako, baina zuzeneko irratsai horike eskainiko ez dugulako, baina horren trukean, ba urtarriletik orain arteko saioetako zati honen bildumak egunero entzungai izango dira astegune horietan, beraz ez dago gutez libratzeko arriskurik urtzi.
Ba, informazioa eman duzu inelako terlea realitatea, bade, ondo ez dago, ez zi. Nik autobombo egin dudan bezala.
Ala behar du, ala behar du. Bueno, ba, urtzi urkizu eskertzen dizugu zebra bidera batu eta edabideetako nobedadueek gurekin konpartitu izana, eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri, aste santuetako eta pazko asteko jaiegun hori guztiak igaro eta gero xeago izango da hori.
Bai, berantua nire.
Onda izan. Thank you.